Гаворыць радыё «Свабода» у пражскай студыі Сяргея Бламейка
і Кастусь Бандарук. Добрай раніцы.
Добры дзень. Сёння панядзелак, 14 красавіка, у Менску 7 гадзінаў. Сёння сярод іншага мы пагаворым пра падрыхтоўку да з'езду аб'яднанай грамадзянскай партыі, які пакуль што адмаўляюцца прыняць усюды, куды АГП звярталася з просьбай аб арэндзе памяшкання. Даведаемся, чаму Сергей Скрабец заявіў пра намер балятавацца ў прэзідэнты Беларусі аж за 3 гады да прэзідэнцкіх выбараў. І пагаворым аб нядаўна прэзентаваным інтэрнэт-сайце аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі. Вы пачуеце размову з грамадскім рэдактарам «Свабоды» гэтага тыдня, актывісткай ініцыятыўнай групы супраць будаўніцтва хімзаводу ў пасёлку Дружны пад Менскам Аленай Будкоўскай. Прагучаць і сталыя ранішнія рубрыкі, агляд прэсы і цытаты мінулага. Але спачатку я перадаю мікрафон Кастусю Бандаруку.
Вакол свету за 100 секундаў.
У Іраку звольненыя каля 1300 вайскоўцаў і паліцыянтаў, якія самавольна пакінулі службу, альбо адмаўляліся браць удзел у аперацыях урадавых сілаў супраць шыіцкіх ваеўнікоў. Паводле прадстаўніка Міністэрства ўнутраных справаў, большасць звольненых паходзяць з Басры, дзе знаходзіцца сядзіба ваенізаваных фармаванняў радыкальная шыіцкая клірыка Муктады ас-Садра. У гэтым тыдні прэм'ер Іраку Нуры аль-Малікі наведае Брусэль і абмяркуе з еўрапейскімі лідарамі шырокае кола пытанняў палітычных, эканамічных і вайсковых аспектаў двухбаковых адносінаў, у прыватнасці паставак газу. Прэзідэнт Усесветнага банку Роберт Зэлік заклікаў сябраў арганізацыі да неадкладных крокаў з мэтай прадухіліць глабальны харчовы крызіс. Ён заявіў, што рэзкае падвышэнне цэнаў на харчовыя прадукты можа прывесці да масавых беспарадкаў і голаду ў бедных краінах. Хваляванні з прычыны дэфіцыту харчоў ўжо адбыліся ў шэрагу краінаў, у прыватнасці ў Егіпце, Гаіці і на Філіпінах. Іран прадставіць сталым сябром Рады бяспекі ААН і Нямеччыне новыя прапановы адносна сваіх ядзерных праграмаў. Міністр замежнай справы Ірану Манучар Матакі паведаміў, што з новымі ініцыятывамі Тэгаран выступіць 16 красавіка. Улады іранскага гораду Шыраз, дзе ў часе выбуху ля мячэці загінулі 12 чалавек, а найменей 200 параненыя, вывучаюць абставіны трагедыі. На пачатку разглядалася версія нападу, аднак потым паліцыя паведаміла, што сабатаж выключаецца. Прэм'ер Украіны Юлія Цімашэнка абяцала цягам паўгоду утаймаваць інфляцыю ў краіне. Учора прэзідэнт Віктар Ющенка скрытыкаваў урад за адсутнасць структурных эканамічных рэформаў. У Італіі сёння другі дзень датэрміновых парламенцкіх выбараў, абвешчаных у сувязі з адстаўкай кабінету прэм'ера Рамана Продзі. Цяпер на гэтую пасаду прэтэндуюць былы прэм'ер Сільвіо Берлюсконі і колішні мэр Рыму Вальтэр Вельтроні.
Кастусь Бандарук, вакол свету за 100 секундаў. Наступны выпуск міжнародных навінаў о 7:30, цяпер у Менску 7 гадзін 3 хвіліны, і зараз больш падрабязна аб тым, пра што пойдзе гаворка ў сённяшняй праграме. Ці пройдзе з'езд АГП ў скверы ля адміністрацыі прэзідэнта? Пакуль аб'яднанай грамадзянскай партыі адмовілі ўсюды, куды яна звярталася з просьбай аб арэндзе памяшкання. Чаму Сергей Скрабец заявіў пра намер балятавацца ў прэзідэнты Беларусі аж за 3 гады да прэзідэнцкіх выбараў? У горадні адбылася прэзентацыя інтэрнэт-сайту аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі. Размова з грамадскім рэдактарам «Свабоды» гэтага тыдня, актывісткай ініцыятыўнай групы супраць будаўніцтва хімзаводу ў пасёлку Дружны пад Менскам Аленай Будкоўскай. Бліц-аналіз. Якія кампаніі чаму цяпер інвестуюць у Беларусь? І пра надвор'е. Сёння ў Берасці плюс 17-19, ясна. У горадні плюс 14-16, малавоблачна, без ападкаў. У Віцебску, Магілёві і Гомелі плюс 10-12, ясна. У Менску 11-13 градусаў цяпла, малавоблачна, без ападкаў. У Менску кругласутачна працуе тэлефон-аўтаадказнік нумар 266-39-52. СМС-паведамленне дасылаецца на нумар 391-22-24. Нас цікавяць вашы думкі на любую тэму. Легальное проведение у ближайшие выходные съезда объединенной громадянской партии под погрозой. Менее чем за тыдзень до намеченной даты два десятки установок, куды партийцы извертались с просьбой арендовать помешкание, або отказали адмовой, або вогле проигноровали запыт. Керавництво АГП заявило про махчимость проведения съезду на свежем поветре. Одной из махчимых пляцовок называется «Сквер на супрыть резиденции Александра Лукашенко в Менску», рассказывая Игорь Корней.
З'езд адбудзецца пры любым раскладзе, запэўніваюць у аб'яднанай грамадзянскай партыі. Нягледзячы на тое, што адмовы на арэнду залі, атрыманыя практычна з усіх месцаў, куды былі накіраваныя адпаведныя лісты, сябра палітычнай рады аб'яднанай грамадзянскай партыі Сергей Альфер трымаецца такога меркавання.
Больш за 15 месцаў, а яшчэ месцаў 10 увогуле ніякім чынам не адказалі. Навошта адказваць, калі можна не адказваць, парушаючы заканадаўства. Тым не менш, мы думаем, што нам будзе дано памяшканне, з'езд адменены не будзе і ў любым выпадку ён будзе праведзены.
А калі ўсё ж улады застануцца непахіснымі і не дазволяць апазіцыянерам сабрацца пад адным дахам. На гэты выпадак Сергей Альфер называе магчымыя адрасы і яўкі дэлегатаў з'езду.
Будзем разглядаць пытанне правядзення з'езда без памяшкання. Будзе гэта сквер адміністрацыі прэзідэнта, плюс незалежнасць, альбо якой-небудзь іншае, дзе мы можам сабрацца. Я не ведаю, але яно будзе абавязкова. Улада працуе абсалютна стандартна, мы не першыя, не апошнія. Прошлы з'езд таксама мы планавалі праводзіць неведама дзе. Адзін з варыянтаў быў перад адміністрацыяй прэзідэнта. Але тым не менш, за некалькі дзён да з'езда нам было дано памяшканне. Дома культуры страшного завода. То же самое было с Белорусским народным фронтом, когда Дом культуры Маза им был данный буквально за несколько дней до съезда. Не вельми добро до улады будет, когда съезд буйной оппозиционной политической партии будет проведен на свежем поветре. И это еще больше понизит ее авторитет не только в очах демократичной громадской, но и в очах увогуле громадян Республики Беларусь. Это не признак силы улады, а признак дурости.
Как уже зауважил Сергей Альфер, часто улады тягнуть до опошнего, каб потым прадэманстраваць шырокі жэст. Ад сярэдзіны 2005 году Каардынацыйная рада дэмакратычных сілаў бясплённа спрабавала арандаваць залю пад правядзенне Нацыянальнага кангрэсу дэмакратычных сілаў. Галоўным пытаннем парадку дня стаяла абранне адзінага кандыдата ад дэмакратычных сілаў на прэзідэнцкія выбары 2006 году. Толькі пры канцы верасня на вышэйшым узроўні было вырашана даць магчымасць больш чым 800 дэлегатаў сабрацца ў Доме культуры Менскага аўтазаводу. Сярод красамоўных апошніх прыкладаў – з'езд партыі «Беларускі народны фронт», які адбыўся ў снежні 2007 году. За некалькі дзён да пачатку з'езду перад фронтаўцамі адкрылі дзяжурную ўжо для апазіцыянераў залю ДК «МАЗу». Праблемы з магчымасцю сабрацца пад адным дахам маюць практычна ўсе палітычныя партыі і рухі, апазіцыйна настроеныя да сённяшніх уладаў.
Расказваў Ігар Карней. Сёння ў кіраўніцтве аб'яднанай грамадзянскай партыі чакаюць адказу змен гарвыканкаму, куды партыйцы звярнуліся з просьбай прадставіць памяшканне для з'езду.
Адзін дзень у БНР.
Выбіраем пераможцу разам.
Шаноўныя слухачы, завяршыўся літаратурны конкурс «Свабоды. Адзін дзень у БНР». Рэдакцыя дзякуе ўсім удзельнікам і запрашае сваіх слухачоў стаць сябрамі грамадскага журы, самім выбраць пераможцу.
Матэрыялы конкурса выстаўленыя ў інтэрнэце, і ў канцы красавіка разам з прафесійным журы мы абвесцім пераможцаў.
Выбірайце свой дзень у БНР.
Адрес свабода.орг.
Менскі час 7 гадзін 9 хвілін. Дэпутат Палаты прадстаўнікоў папярэдняга склікання Сергей Скрабец публічна абвясціў аб намеры балятавацца ў прэзідэнты Беларусі. Ягоную кандыдатуру вылучылі члены былой дэпутацкай групы Рэспубліка, у якую ён уваходзіў, а затым і ўзначальваў. Расказвае Владзімир Глот.
Прэзідэнцкія выбары ў Беларусі мусяць адбыцца яшчэ толькі праз 3 гады. Таму, натуральна, першае пытанне, з якім я звярнуўся да спадара Скрабца, чаму ён заяўляе аб сваім намеры так рана.
Гэта не рана, а можа ўжо і позна, бо наша ўлада можа выбары назначыць і раней за паўгады, а можа і за 2 гады, як там будзе яе настрой. Законам і канстытуцыяй у нас карыстаецца толькі на ўласную карысць. По-другое, мой сябра Казулін, якому далі 5.5 гадоў зняволення, на сённяшні час за кратамі. Ён, хутчэй за ўсё, не зможа ўдзельнічаць у выбарах наступных прэзідэнцкіх. Трэба на сённяшні час рыхтавацца і рыхтаваць наша грамадства да таго, што ёсць альтэрнатывы, што не то Лукашенко, і є один Лукашенко, який буде і 11-м, і 16-м, і 21-м.
Секретар Центральної виборчої комісії Миколай Лозовик говорить, що законодавчих порушень з боку Сергія Скрипця нема.
Кожний громадянин Республіки Білорусь може вилучати свою кандидатуру на будь-який державний пост, у тим ліку і на пост президента Республіки Білорусь. Усі обмежування, вони конкретно прописані у законодавстві і добре відомі. Усім цим потребуванням, на мій погляд, відповідає названа кандидатура, і він має право претендувати, по крайній мірі, на звання кандидата у президенти.
Валерій Фролов, перший керівник депутатської групи «Республіка», тлумачить, чому вибір пав менавіта на Сергія Скрипця.
Він має вже опит, коли він вилучався кандидатом президента. Мені супротив, хай він іде, коли імкнеться. Чим більше кандидатів, тим лепше.
Політолог Олександр Класковський лічить, що у цій ініціативі з одного боку є становчий момент.
Звичайно, позицію якраз попракають за те, що у неї нема належного передбачення, стратегічного мислення. З іншого боку, тут виникає шмат питання у тим сенсі, що я ще далеко до виборів і шмат що може змінитися в умовах. І нарешті, саме головне, я думаю, усі видатно розуміють, що сьогодні група «Республіка» – це зовсім такий віртуальний поняток, а для того, щоб була некая моцна, справді, альтернатива, потрібний механізм. Так чи інакше, опозиція спробувала створити у вигляді вилучення одного кандидата. Там було шмат усіляких перешкодів, хібів і так далі, але факт той, що без такого механізму, без координації намагання усієї опозиції, мало реально, що буде розкручена моцна фігура.
На моє питання, як господар Скрипець збирається розкручувати себе у якості кандидата у президенти, прогучав наступний відказ.
Існує програма, про яку про некий час ми розкажемо.
Про намір былого депутата Палати представників Сергія Скрипця балітуватися у президенти Білорусі на наступних виборах праз три гады розказував Владимир Глот. З вами Радіо Свобода на годиннику 7.12 і зараз розмова з нашою громадською редакторкою гэтага тыдня Аленой Будковской. Спадарыня Будковская паводле размеркавання працавала ў горадзе Чарнобыльцаў Прыпяці. У пасёлку Дружны ў Пухавіцкім раёне пад Менскам пераехала 22 гады таму пасля аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Апошнім часам за праблем са здароўем кінула працу ў бухгалтэрыі і уладкавалася вахцёрам. Алена Будковская была сярод актыўных стваральнікаў ініцыятыўнай групы супраць будаўніцтва хімзаводу ў Дружным. Сёння яна расказвае журналісту Александру Люцёнку пра сябе.
Спадарня Алена, вы любите читать?
Приходу рядно бачу, я все равно читаю.
Кто у вас любимый автор?
Люблю Короткевича, и он чему мне вельми близкий человек. Люблю вельми поэзию.
Белорусскую або?
И украинскую, и белорусскую, и российскую все равно.
А вот вы таки стали карыстальник белорусской мовы. Это принциповая позиция?
Это мова моего сердца. На вас же учили на Украине, некие верши отримливались, и они писались по-белорусски, я зрозумела, что это моя мова.
А зараз вы пишете, або
не? Не, зараз я не пишу, потому что больше досконало, чем все написали другие, я не могу уже так. Спеваю часом.
Народная песня, або некую сегодняшнюю?
А нет, вельми разные. И легкий рок. И люблю.
А легкий рок кто?
Макаревича, люблю и группу «Воскресенье».
А наши белорусские гурты?
Я их слухаю, але... Есть у меня патриотичность относно Беларуси, але я троху не могу зрозуметь такую больше тяжкую музыку. Я не чуваю сердцем эту музыку, вот так.
А какая ваша любимая мелодия, любимая песня?
Вельми шмат, наприклад, Аве Марія мене зачаровує, люблю вельми Брамса, п'ятий танець дає крилик. Співаю часто сама по собі у лісі. От я якби є така.
Що ви найперше цените у особі?
Певна чоловічність високої літери, то бок, коли це усприймання життя про високу радість, яка є створальна, то бок, во всіх ситуаціях усе робить з радістю. Незламаність така, розумієте?
Розумію. Ось про незламаність. У вас були великі порази в житті?
Ніколи не кривдилася на ситуацію, переступала і йшла далі.
Ну, а радість, щастя?
Є у мене син, особа така емоційна. Він лінгвіст, і ми часом спрощаємося на, і про музику, і світосприймання. Я вголі якби космополіт в повному розумінні цього слова. Я отоясамляю себе з усім світом.
Політика цікавить?
Ми живемо в цьому світі, в реальному. Есть политика экологичная, политика охоты здоровья, политика охоты осяроддя навокруг. Ну, это все политика, что не возьми.
Вторая Лена, а есть у вас хобби?
Вельми я захопляюсь и назираниями за рослинами, и избиранием их. Сама себе рыхтую некие такие лековые сборы, всякие варенье, сиропы, настои. Мы все знакомы, звертаются за парадами, я их частую завсёды. И рада это Бог завсёды, когда помогаю некому мои собранные, высушенные, зробленные.
Скажите, ласка, вы верница?
Продана. Я не хожу ни в одну церкву. Я гляжу, певно, надконфессийно, потому что есть законы, писанные людьми, есть законы, писанные Богом, якія непохисные. И каждый из нас отказывает за свои учинки, думки. Я, как бы, вельми моцно разумею, некая сила есть, якая не то, что нас веде, она уплывает на нас, але все равно выбор за нами.
З грамадскім рэдактарам «Свабода» гэтага тыдня жыхаркай пасёлку Дружны пад Менскам Аленай Будкоўскай гутарыў Александр Уліцёнак. У Менску 7:15, і зараз Кастусь Бандарук нагадае пра асноўныя падзеі ў Беларусі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
У Воронаўскім раёне ў памежнай зоне былі затрыманыя 8 грамадзян Польшчы і 2 грамадзян Беларусі, якія абмяркоўвалі пытанні летняга аздараўлення беларускіх дзяцей у Польшчы, а таксама культурнага і турыстычнага абменаў. За парушэнне рэжыму памежнай зоны нефармальнаму лідару Саюзу палякаў Беларусі Анжаліцы Борыс і карэспандэнту часопісу «Магазын Польскі» Ігару Банцару пагражае папярэджанне альбо штраф. На паседжанні аргкамітэту па правядзенні сёлетняга чарнобыльскага шляху вырашана стварыць адмысловую дружыну для падтрымання грамадскага парадку падчас акцыі. Сёння Менгарвыканкам павінен дазволіць правядзенне ў бліжэйшыя выходныя з'езду аб'яднанай грамадзянскай партыі ў нейкім памяшканні альбо адмовіць у гэтым. Дагэтуль 20 установаў, куды партыйцы звярталіся з просьбай аб арэндзе памяшкання, альбо адказалі адмовай, альбо праігнаравалі запыты. У горадні ў таварыстве беларускай мовы адбылася прэзентацыя сайту аб'яднаных дэмсілаў, фотавыстава, а таксама канцэрт пераможцаў бардаўскай восені Дар'і Кадамскай і Паўла Кузьміча. Па дарозе з Менску ў горадню супрацоўнікі ДАІ двойчы затрымлівалі мікрааўтобус з прадстаўнікамі дэмсілаў, якія ехалі на гарадзенскую прэзентацыю, у тым ліку рэжысэра Валера Мазынскага, Андрэя Плясанава і Франа Кавячорку. Паразай з лікам 1-4 завершыўся для мужчынскай зборнай Беларусі па тэнісе матч другога кола Кубка Дэйвіса супраць каманды Швайцарыі.
Кастусь Бандарук вакол Беларусі за 100 секундаў. Вы слухаеце радыё «Свабода» і нагадаю яшчэ раз пра прагноз надвор'я. Сёння ў Берасці плюс 17-19 ясна, у горадні плюс 14-16 малавоблачна, без ападкаў, у Віцебску, Магілёве і Гомелі плюс 10-12 ясна, у Менску 11-13 градусаў цяпла, малавоблачна, без ападкаў. На гадзінніку 7 гадзін 18 хвілін, і зараз Іна Студзінская раскажа пра меркаваныя падзеі гэтага тыдня ў Беларусі.
Панядзелак, 14 красавіка. Амбасада Нямеччыны ў Беларусі распачынае адукацыйны праект «Школы партнеры будучыні». Ініцыятыва разлічаная на 3 гады. Будзе праводзіцца ў школах Менску, Берасця, Слуцку, Горадні. Ва ўкраіне завершаецца фестываль «Беларуская вясна», распавядае паэтка Марыйка Мартысевіч.
Па скрыптум літаратурны адбудзецца 14 красавіка ў Львове, «Беларуская вечарына» ў клубе «Кабінет». Бяруць удзел Андрэй Хаданович, Анталка Бабіна, Сергей Кетковскі, Сергей Прылускі, Марыя Мартысевіч і таксама спешл гэст Владзімір Арлоў. Самая яскравая і жывая падзея вечара – гэта паэтычны слэм, калі паэты спрабуюць перавершаваць адзін аднаго на сцэне. Каманда Беларусі будзе змагацца з камандай Украіны.
Аўторак, 15 красавіка. У Інстытуце мовазнаўства Акадэміі навук пачынаецца міжнародная навуковая канферэнцыя «Дыялекталогія і гісторыя беларускай мовы». У сядзібе партыі БНФ а 18 гадзіне адбудзецца ўрачыстае ўганараванне лаўрэатаў прэміі партыі БНФ 2008 году. Среда, 16 красавіка. У суді центрального району столиці почнеться посідження по політичній справі предпримальників, які організували мітинг 10 студеня з протягом теми Юлія Римашевська.
Разом з ними будуть судити і Андрея Кіма, супроти якого виставлені два обвинувачення. Процес розпочався 1 красавіка, але був перенесений з причини об'єднання двох кримінальних справ у одну. Розповідає адвокатка Тамара Сидоренко.
Чому об'єднали справу? Тому що Кім обвиняється разом з іншими 9 лицами, а у Кіма ще й одне своє, то, яке починало з 1 квітня. Не закінчено справа в відношенні всіх 14, тому вони будуть пізніше розслідувати.
16 красавіка Беларуська асоціація журналістаў разам з таварыством аховы помнікаў ладзіць прэс-канферэнцыю па пытаннях выканання заканадаўства ў галіне аховы помнікаў.
Гіна Студзінская расказвала пра меркаваныя падзеі гэтага тыдня ў Беларусі. Пазней у нашай праграме мы працягнем расказ пра падзеі, якія чакаюцца ў наступныя 6 дзён. На гадзінніку 7:20 і цяпер надышла чарга агляду сённяшніх беларускіх незалежных газет. Ля мікрафону Юлія Рымашэўская.
Апошній нумар «Комсомольской правды» в Белоруссии доследує наступствы адмены льготов Украине. Тепер замест их дейнічая адресная допомога. Кому яе давать, вырашаюць мясцовые улады. У некоторых районах гроши, выдаткованные на год, скончыліся за 3 месяцы. Тепер выканкамы просяць Министерство финансов про додатковые гроши. Газета друкуе таксама интервью лидера гурта «Нейра Дзюбель» Александра Кулінковіча. Заборона на трансляции у теле де радиоэфиры, поход музыкантов до идеолога администрации президента Проляскоўскага нарабілі шмат шуму. Комсомолка высвятляе, чым жыве музыкант цяпер. Хто застаўся ў выйгрышы, рокеры ці ідэолагі. Рок-кароль распавядае пра пасталелую публіку на канцэртах і пра самае асабістае. Сённяшні нумар Белгазеты напярэдадні турыстычнага сезону даследуе, дзе адпачыць беларускім чыноўнікам, якіх паводле апошняга спісу неўязных не пусцяць у ЗША і Украіны еўразвязу. З аднаго боку, яны могуць карыстацца шматлікімі прапановамі айчыннага агратурызму, распавядае рэдактар Віктор Марцінов.
Просто звернулись до агенций туристичных, пропоновали им составить персональные туры у экзотичной краины для тех, кто не может уезжать в ЕС и в США. И вот они там креативились, там персональный тур для Зимовского, персональный тур Кермошиной.
У рубрицы «Визави» газета друкует полемику помеж Франаком Вячорком, отличенным с журфаку БДУ по водле политичных причинов, и с Подаром Бобровичем, загадчиком кафедры политологии лингвистичного университету. Накольки тяжко працевать у державным ВНУ сёння і ці лягчэй у тым самым ВНУ вучыцца на старонках выдання. Свежы нумар газеты «Новы час» аналізуе стан прадпрымальніцтва ў Беларусі. Цягам 2 месяцаў журналіст Язэп Палубятка збіраў у розных рэгіёнах Беларусі меркаванні тых, хто працуе ў сферы малога бізнесу. Чаму не паўстала агульнарэспубліканская акцыя супраць знішчэння прадпрымальніцтва? Ці была яна наагул магчымай, даследуе выданне. Анонс традыцыйнага дударскага фэсту, які распачнецца 24 красавіка, у гутарцы з прадзюсарам мерапрыемства Зміцерам Сасноўскім. Чытач даведаецца, чым будзе адметны фэст сёлета, чым жыве нацыянальны дударскі рух. У рамках фэсту запланаваная міжнародная дударская канферэнцыя, якая адбудзецца на хутары знакамітага майстра і музыканта Алеся Лася.
Сённяшнія беларускія газеты аглядала Юлія Рымашэўская. Вы слухаеце радыё «Свабода», менскі час 7:23. Сёння 14 красавіка. І зараз даму слова Змітру Падбярэскаму. Ён раскажа, пра што пісалі ў гэты дзень старыя беларускія газеты.
Цытаты мінулага. Вітаю вас і нагадваю, што 14 красавіка ў розныя гады мінулага можна было прачытаць у беларускай прэсе. Са старонак «Вольнай Беларусі» ў 1918 годзе Змітрок Бядуля піша пра жыццё ў прыфрантавой Беларусі. Шырокая натура велікарускай участі пасля размашыстага прыказу аб скасаванні монаполяк нішчыла гарэлку на браварох. При наступленню немцаў у Віленшчыне і Мінщыне бочкамі вазілі гарэлку з падвалоў у рэчкі і сажалкі і вылівалі. Паверх вады ў сажалках стаяў спірытус, і людзі набіралі гладышамі, вёдрамі, цэбрамі, насілі да хаты, пілі на мейсцы сажалак, і мора ім было па калена. «Мне партия и урад доверили спроектовать для вас, дорогие ребята, палац пионеров», каже со сторонок пионера Беларуси у 1948 году архитектор Александр Воинов. Горсовет отвел для этого будинка великий участок земли, который раскинется от улицы Кирова праз Гарбарную аж до Свислочи. Тут запруженная речка утворит штучное озеро, где побудуется детячая водная станция. У великим парку палаца будет отбудован летний театр, разместятся оранжереи, майстерни юных механиков и станции юнатов. «Голос Радзимы» год 1988. Супрацовник АВИР Менгарвыканкаму Матусевич тлумачить новые правила уезду и выезду с СССР. Для отримання документов на такую поездку необходимо заполнить невеликую анкету, приклавши до ее запрошения. Анкета была и раней, але тады треба было отказать амаль на 30 питанняў. Теперь у анкетах только 5-7 питанняў. Громадянин СССР мае право проводить свой отпуск так, как ему захочется. Цитаты минулого.
Рассказывал Дмитрий Подберезский. Для тех, кто зараз по праце те особистых справах повинен выходить с дому, нагадаю, вы можете слухать нас и в дорозе. Для этого настройте примач у вашем автомобиле на частоту 612 кГц на средних хвалях. У Менску 7.25 и зараз на черзе наша музычная передача.
Гісторыя і сучаснасць незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У перадачы Александра Памідорова.
Гукапіс.
Вітаю вас, сябры. Прыйшоў нам час звярнуцца да рок-музыкі беларускай канца мінулага, пачатку нашага стагоддзя. Пры тым, што на пільнае вока нам з вамі трапіць гурт, што сабраўся вакол вакалісткі. До некого часу справа рок-музыцы на Беларуси была выключена мужчинская. Нават у Сузор'і спевала не только Нелли Денисова, а еще был основный вокалист Александр Брынцев. Потом уже з'явился Зюндан. Але до того часу уже вядомы были песни выканання Касі Камоцкай. Нават потым не спешались и сестрычки наши становиться на фронт-стейдж-лайн до основного лідуючого микрофона. Тягнулася гэтак до конца 90-х. Гэта цяпер дык увогуле на плечы мужыкам лезуць, а тады спачатку грымнуў гром у выглядзе Хаста Лафілста з Крыстінай Менделеевай, а наступнай падзеяй стала з'яўленне на менскай сцэне групы пад назвай «Імпэт». Пра яе і пойдзе на тыдні гаворка. Калектыў сабраўся вакол вакалісткі ды аўтаркі песен Даны Жвалік. У той час яна яшчэ вучылася ў школе, але ў 10-й ўжо класе ў яе з'явілася мара жыцця – выходзіць на сцэну з мікрафонам ды спяваць свае песні.
Проснулась рано утром, включила альтернативный канал, раньше был очень хороший.
Неяк зранку я глядела популярный немецкий телеканал с доброй, тяжкой альтернативной музыкой. И, наглядевшись этого каналу, написала свою первую песню. Причем одразу начала писать свои песни по-белоруску. Напевно тому, что моим улюбленным предметом была белорусская литература. А потом пришла идея аранжировать все написанное живым складом.
Возникла идея пригласить музыкантов, аранжировать это с живым составом.
Состав знайшовся амаль одразу, з музыкаў школьнага ансамблю. Безумоўна, каб адпрацоўваць магчымасць рэпетаваць, даводзілася і на школьных імпрэзах выступаць з найбольш вядомымі песнямі з рэпертуару расійскіх паб ды рок-выканаўцаў. Але і ўласнай творчасці не кідалі, працягваючы назапашваць матэрыял. Назву «Імпэт» Дана прапанавала ізноў жа сама ды амаль адразу. Знайшла проста слоўца ў нейкім слоўніку беларускай мовы. Звычайны шлях звычайнай маладой рок-групы. А с тягом часа вышло так, что и первая самая песня и сталася наибольш вядомой. Але трохи поздней. Вось и она.
Yeah.
У ефірі Радіо Свобода. У студії по-ранішому Сергія Бламійка
і Кастусь Бандарук.
Вітаємо всіх, хто настроївся на наші хвалі о 7:30 раніці. Сьогодні серед іншого ми говоримо про підрихтовку до з'їзду об'єднаної громадянської партії, які поки що відмовляються прийняти усюди, куди АГП зверталася з просьбою об оренді помешкання. А так само розказуємо про намір Сергія Скрабця балотуватися у президенти Білорусі і презентацію у городі сайту об'єднаних демократичних сілів Білорусі. Але спочатку я передаю мікрофон Кастусю Бандаруку.
Вакол світу за 100 секунд.
Президент Усесвітнього банку Роберт Зелік заклікав сябров організації до неоткладних кроків з метою предухилити глобальний харчовий кризис. Він заявив, що різке підвищення цін на харчові продукти може привести до масових безпорядків і голоду у бідних країнах світу. У Кенії об'явлено формування коаліційного уряду після протяглого політичного кризису, який привів до шматлікіх ахвяров. Президент Кенії Мвай Кібакі призначив прем'єром Раулу Одінгу свого суперника на президентських виборах, виніки яких опозиція не признала. У Єрусалимі відбулася зустріча ізраїльського прем'єра Ехуда Ольмерта і палестинського лідера Махмуда Аббаса. У часі другої за останній тиждень зустрічі лідери обміркували питання мирних перемовів, перш чим Аббас накерується з візитами у Вашингтон і Москву. У Болгарії подав у відставку міністр внутрішніх справ Румен Петков. Його зіхід з посади зв'язаний зі справою двох високопоставлених офіцерів поліції, арештованих по обвинуваченні у зловживанні службовими повноцтвами і сув'язях з організованою злочинністю. Виборча комісія Зімбабве вирішила перелічити бюлетені, які поступили з 23 виборчих округів після президентських і парламентських виборів. Поводле представников виборкаму я ж постава меркавать, что в часе подлику голосов были допущены помилки. Французский министр замежных справ Бернар Кушнер перекананы, что хвалт Талибану в Афганистане может быть спинены при умове допомоги Пакистану у помежных районах. Олимпийский огонь на шляху Пекин прибыл у Африку. Походню пронесли по улицах столицы Танзании Дар-эс-Саламу. Эстафета прошла без инцидентов. Лідери Абхазії і Південної Осетії Сергій Багапш і Едуард Кокойти відмовилися обмірковувати пропонови президента Грузії Міхаїла Саакашвілі відносно надання самообвіщеним республікам статусу широкої автономії у складі Грузії. Улади України і Грузії виказали глибоку заклопоченість у сув'язі з заявою начальника Генштабу російських узброєних сил Балуєвського. Росія буде вимушена для забезпечення своєї безпеки прийняти заходи воєнного характеру, заявив Балуєвський.
Кастусь Бандарук, «Вакол світу» за 100 секунд. Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську 7:33. І зараз я ще раз нагадаю теми сьогоднішньої програми. Ці пройде з'їзд АГП у сквери для адміністрації президента. Пакуль об'єднаної громадянської партії відмовили всюди, куди вона зверталася з просьбою об оренді помешкання. Чому Сергій Скрабець заявив про намір балотуватися у президенти Білорусі аж за 3 роки до президентських виборів? У городі відбулася презентація інтернет-сайту об'єднаних демократичних сил в Білорусі. Бліц-аналіз, наскільки сприяльний тепер клімат для заміжних інвестицій, які компанії чому інвестують тепер у Білорусь? І про надвор'я. Сьогодні у Бересті плюс 17-19, ясно, у Городні плюс 14-16, малооблачно, без опадків, у Віцебську, Могильові і Гомелі плюс 10-12, ясно. У Мінську сьогодні 11-13 градусів тепла, малооблачно, без опадків. Нагадаю, у Мінську круглосуточно працює телефон автоотказник номер 266-39-52. СМС-повідомлення досилається на номер 391-22-24. Нас цікавить ваші думки на любую тему. Ви слухаєте Радіо Свобода. Мінський час 7:34. Легальнае правядзенне ў бліжэйшыя выхадныя з'езду аб'яднанай грамадзянскай партыі пад пагрозай. Меней чым за тыдзень да намечанай даты два дзясяткі установаў, куды партыйцы звярнуліся з просьбай арандаваць памяшканне, або адказалі адмовай, або ўвогуле праігнаравалі запыт. Кіраўніцтва АГП заявіла пра магчымасць правядзення з'езду на свежым паветры. Адной з магчымых пляцовак называецца сквер насупраць рэзідэнцыі Александра Лукашэнкі ў Менску. Расказвае Ігар Карній.
З'езд адбудзецца пры любым раскладзе, запэўніваюць у аб'яднанай грамадзянскай партыі. Нягледзячы на тое, што адмовы на арэнду залі, атрыманыя практычна з усіх месцаў, куды былі накіраваныя адпаведныя лісты, сябра палітычнай рады аб'яднанай грамадзянскай партыі Сергей Альфер трымаецца такога меркавання.
Больш за 15 месцаў, а яшчэ месцаў 10 увогуле ніякім чынам не адказалі. Навошта адказваць, калі можна не адказваць, парушаючы заканадаўства. Тым не менш, мы думаем, што нам будзе дано памяшканне, з'езд адменены не будзе і ў любым выпадку ён будзе праведзены.
А калі ўсё ж улады застануцца непахіснымі і не дазволяць апазіцыянерам сабрацца пад адным дахам. На гэты выпадак Сергей Альфер называе магчымыя адрасы і яўкі дэлегатаў з'езду.
Будзем разглядаць пытанне правядзення з'езда без памяшкання. Будзе гэта сквер адміністрацыі прэзідэнта, плюс незалежнасці, альбо якое-небудзь іншае, мы можам сабрацца. Я не ведаю, але яно будзе абавязкова. Улада працуе абсалютна стандартна, мы не першыя, не апошнія. Прошлы з'езд таксама мы планавалі праводзіць неведама дзе. Адзін з варыянтаў быў перад адміністрацыяй прэзідэнта. Але тым не менш, за некалькі дзён да з'езда нам было дано памяшканне. Дома культуры трактарнага завода. Тое ж самае было з Беларускім народным фронтам, калі дом культуры Маза ім быў даны буквально за некалькі дзён да з'езда. Не вельмі добра да ўлады будзе, калі з'езд буйнай апазіцыйнай палітычнай партыі будзе праведзены на свежым паветры, і гэта яшчэ больш панізіць яе аўтарытэт не толькі ў вачах дэмакратычнай грамадскасці, але ў вачах увогуле грамадзян Рэспублікі Беларусь. Це не прызнак сілы ўлады, а прызнак дурасці.
Як ужо заўважыў Сергей Альфер, часта ўлады цягнуць да апошняга, каб потым прадэманстраваць шырокі жэст. А сярэдзіны 2005 году Каардынацыйная рада дэмакратычных сілаў бясплённа спрабавала арандаваць залю пад правядзенне Нацыянальнага кангрэсу дэмакратычных сілаў. Галоўным пытаннем парадку дня стаяла абранне адзінага кандыдата ад дэмакратычных сілаў на прэзідэнцкія выбары 2006 году. Толькі пры канцы верасня на вышэйшым узроўні было вырашана даць магчымасць больш чым 800 дэлегатаў сабрацца ў Доме культуры Менскага аўтазаводу. Сярод красамоўных апошніх прыкладаў – з'езд партыі «Беларускі народны фронт», які адбыўся ў снежні 2007 году. За некалькі дзён да пачатку з'езду перад фронтаўцамі адкрылі дзяжурную ўжо для апазіцыянераў залю ДК «МАЗу». Праблемы з магчымасцю сабрацца пад адным дахам маюць практычна ўсе палітычныя партыі і рухі, апазіцыйна настроеныя да сённяшніх уладаў.
Расказваў Ігар Карній. Сёння ў кіраўніцтве аб'яднанай грамадзянскай партыі чакаюць адказу з Менгарвыканкам, куды партыйцы звярнуліся з просьбай прадставіць памяшканне для з'езду.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны кожныя паўгадзіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Лавіце свабоду.
Депутат Палаты прадстаўнікоў папярэдняга склікання Сергей Скрабец публічна абвясціў аб намеры балятавацца ў прэзідэнты Беларусі. Ягоную кандыдатуру вылучылі члены былой дэпутацкай групы Рэспубліка, у якую ён уваходзіў, а затым і ўзначальваў. Расказвае Владзімір Глот.
Прэзідэнцкія выбары ў Беларусі мусяць адбыцца яшчэ толькі праз 3 гады. Таму, натуральна, першае пытанне, з якім я звярнуўся да спадара Скрабца, чаму ён заяўляе аб сваім намеры так рана?
Гэта не рана, а можа ўжо і позна, бо наша ўлада можа выбары назначыць і раней за паўгады, а можа і за 2 гады, як там будзе яе настрой. Законам і канстытуцыяй у нас карыстаецца толькі на ўласную карысць. Па-другое, мой сябра Казулін, якому далі 5,5 гадоў зняволення, на сённяшні час за кратамі, ён, хутчэй за ўсё, не зможа ўдзельнічаць у выбарах наступных прэзідэнцкіх. Трэба на сённяшні час рыхтавацца і рыхтаваць наша грамадства да таго, што ёсць альтэрнатывы, што не толькі які є один Лукашенко, який буде і 11-м, і 16-м, і 21-м.
Секретар Центральної виборчої комісії Миколай Лозовик говорить, що законодавчих порушень з боку Сергія Скарбца нема.
Кожний громадянин Республіки Білорусь може вилучати свою кандидатуру на будь-який державний пост, у тим ліку і на пост президента Республіки Білорусь. Усі обмежування, вони конкретно прописані у законодавстві і добре відомі. Усім гэтым потребуванням, на мой погляд, відповідає названая кандидатура, і він має право претендувати, по крайній мере, на звання кандидата у президенти.
Валерій Фролов, перший керівник депутатської групи «Республіка», тлумачить, чому вибір пав менавіта на Сергія Скрабца.
Він має вже опыт, коли він вилучався кандидатом президента. Ми не супротив, хай він іде, коли імкнеться, чим більше кандидатів,
Політолог Олександр Класковський лічить, що у цій ініціативі з одного боку є становчий момент.
Звичайно, позицію якраз попракають за те, що у неї нема належного передбачення, стратегічного мислення. З іншого боку, тут виникає шмат питання у тим сенсі, що ще далеко до виборів і шмат що може змінитися в умовах. І нарешті, саме головне, я думаю, усі видатно розуміють, що сьогодні група «Республіка» – це зовсім такий віртуальний поняток, а для того, каб була некая моцная саправды альтернатыва, патрэбны механізм. Так ці інакше апозіція спрабавала стварыць у выглядзе вылучэння адзінага кандыдата. Там было шмат усялякіх перашкодаў, хібаў і так далі, але факт тое, што без такога механізму, без каардынацыі намагання ўсёй апозіції, мало реальна, што будзе раскручана моцная фігура.
На маё пытанне, як спадар-скрабец збіраецца раскручваць сябе ў якасці кандыдата ў прэзідэнт, прогучав наступний відказ.
Існує програма, про яку праз некий час ми розкажемо.
Про намір білого депутата Палати представників Сергія Скрабца балетуватися у президенти Білорусі на наступних виборах праз 3 годи розказував Владимир Глот. З вами Радіо Свобода на годиннику 7.41. І зараз розмова з нашою громадською редакторкою цього тижня Оленою Будковською. Господарня Будковська поводле розміркування працювала у городі Чорнобильцев Прип'ять. У поселок Дружный у Пуховицком районе под Менском переехала 22 года тому, после аварии на Чернобыльской АЭС. А пошним часом за проблем со здоровьем кинула працу у бухгалтерии и уладковалася вахтером. Алена Будковская была сирот активных створальников инициативной группы супрац будовництва химзаводу у Дружным. Сегодня она рассказывает журналисту Александру Лиценку про себе.
Спадарня Алена, ви любите читати?
Крихо дрібно бачу, я все одно читаю.
Хто у вас любимий автор?
Люблю Короткевича, і він чомусь мені вельми близький чоловік. Люблю вельми поезію.
Білоруську або?
І українську, і білоруську, і російську, все одно.
А ось ви таки стали користальник білоруської мови. Це принципова позиція?
Це мова моєго серця. Нават живучи на Україні, ніякі вірші отримлювалися, вони писалися по-білоруську, я зрозуміла, що це моя мова.
А зараз ви пишете або ні?
Ні, зараз я не пишу, тому що більш досконало, чим це написали другі, я не можу вже так. Співаю часом.
Народна пісня або ніяку сьогодні?
А ні, вельми різні. І легкий рок. І люблю.
А легкий рок хто?
Макаревича, люблю і групу «Воскресенье».
А наші білоруські гурти?
Я їх слухаю, але... Есть у меня патриотичность относно Беларуси, але я троху не могу зрозуметь такую больш тяжкую музыку. Я не чуваю сердцем эту музыку, вот так.
А какая ваша любимая мелодия, любимая песня?
Вельми шмат, наприклад, «Аве Марія» мене зачаровує, люблю вельми Брамса, «П'ятий танець» дає крили. Співаю часто сама по собі у лісі. От я якби є така.
Що ви найперше цените у особі?
Певна чоловічність високої літери, тобо коли це усприймання життя про високу радість, яка є створальна, тобо во всіх ситуаціях усе робить з радістю. Незламаність така, розумієте?
Розумію. Ось про незламаність. У вас були великі порази в житті?
Ніколи не кривдилася на ситуацію, переступала і йшла далі.
Ну, а радість, щастя?
Є у мене син, особа така емоційна. Він лінгвіст, ми часом спрощаємося і про музику, і світосприймання. Я вголі якби космополіт в повному розумінні цього слова. Я отоясамляю себе з усім світом.
Політика цікаві?
Ми живемо в цьому світі реальним. Есть политика экологичная, политика охраны здоровья, политика охраны осяроддя навокруг. Да, бог, это все политика, что не возьми.
Патроня Алена, а есть у вас хобби?
Вельми я захопляюсь и назираниями за рослинами, и избиранием их. Сама себе рыхтую некие такие лековые сборы, всякие варенье, сиропы, настои. Мы все знакомы, звертаются за парадами, я их частую завсёды. И рада это бог завсёды, когда помогаю некому мои собранные, высушенные, зробленные.
Скажите, ласка, вы верница?
Складана. Я не хожу ни в одну церкву. Я гляжу, певно, надконфессийно, потому что есть законы, писанные людьми, есть законы, писанные Богом, якія непохисные. И каждый из нас отказывает за свои учинки, думки. Я, как бы, вельми моцно разумею, некая сила есть, якая не то, что нас ведет, она уплывает на нас, але все равно выбор за нами.
З грамадской редакторкой «Свободы» гэтага тыдня, жыхаркай поселку Дружны под Менском Аленой Будковской, гутарил Александр Улицёнак. Менский час 7:45, и зараз Кастусь Бандарук нагадая про основные подеи в Беларуси.
Вакол Беларуси за 100 секунд.
У Воронаўскім районе у памежнай зоне были затрыманыя 8 грамадзян Польшчы і 2 грамадзян Беларусі, якія абмяркоўвалі пытанні летняга аздараўлення беларускіх дзяцей у Польшчы, а таксама культурнага і турыстычнага абмену. За парушэнне рэжыму памежнай зоны нефармальнаму лідару Саюзу палякаў Беларусі Анжаліцы Борыс і карэспандэнту часопісу «Магазын Польскі» Ігару Банцару пагражае папярэджанне альбо штраф. На паседжанні аргкамітэту па правядзенні сёлетняга чарнобыльскага шляху вырашана стварыць адмысловую дружыну для падтрымання грамадскага парадку падчас акцыі. Сёння Менгарвыканкам павінен дазволіць правядзенне ў бліжэйшыя выходныя з'езду аб'яднанай грамадзянскай партыі ў нейкім памяшканні альбо адмовіць у гэтым. Дагэтуль 20 установаў, куды партыйцы звярталіся з просьбай аб арэндзе памяшкання, альбо адказалі адмовай, альбо праігнаравалі запыты. У горадні ў таварыстве беларускай мовы адбылася прэзентацыя сайту аб'яднаных дэмсілаў, фотавыстава, а таксама канцэрт пераможцаў бардаўскай восені Дар'і Кадамскай і Паўла Кузьміча. Па дарозе з Менску ў горадню супрацоўнікі ДАІ двойчы затрымлівалі мікрааўтобус з прадстаўнікамі дэмсілаў, якія ехалі на гарадзенскую прэзентацыю, у тым ліку рэжысэра Валера Мазынскага, Андрэя Плясанава і Франа Кавячорку. Паразай з лікам 1-4 завершыўся для мужчынскай зборнай Беларусі па тэнісе матч другога кола Кубка Дэйвіса супраць каманды Швайцарії.
Кастусь Бандарук вакол свету, вакол Беларусі за 100 секундаў. Вы слухаеце радыё «Свабода» і нагадаю яшчэ раз прагноз надвор'я. Сёння ў верасці плюс 17-19, ясна, у горадні плюс 14-16, мала воблачна, без ападкаў, у Віцебску, Магілёве і Гомелі плюс 10-12, ясна, у Менску 11-13 градусаў цяпла, мала воблачна, без ападкаў. А зараз Ніна Студзінская працягвае свой аповед пра меркаваныя падзеі гэтага тыдня ў Беларусі.
Чацвер, 17 красавіка. Пачынаецца трохдзённае турне Александра Мілінкевіча па рэгіёнах. Распавядае давераная асоба спадара Мілінкевіча Алексей Кавалец.
17-го Пинск, а с Пинском слоним ваш бросок по Городинской области. Мосты, Шучин, Гродно. Мы встречаемся с простыми жихарами. Жалобы повсюдно отмовляют. Ни разу не было выпадка. Уже, по-моему, 40 заявок было подадено, чтобы дали хоть тяки не курсал. Тогда мы встречаемся с людьми просто на улице.
У суботу 19-го красавіка у Беларуси обвешаны агульнореспубліканский суботник. Неделя 20-го красавіка. У Менску мае адбыцца справаздачна-выбарчы з'езд аб'яднанай грамадзянскай партыі. З працягам тэмы Владимир Глот.
Але дагэтуль ніхто не пагаджаецца прадставіць у арэнду залю для 250 дэлегатаў. Што будзе рабіць кіраўніцтва партыі, калі патрэбнае памяшканне так і не знойдзецца? Пацікавіўся я у лідара аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолі Лябецькі. Той цвердзіць, што ў такім выпадку давядзецца праводзіць з'езд на Кастрычніцкай плошчы Менску.
Чорны офіс не змешчае. Ну, пойдем на Кастрычніцку, там космеца ёсць.
Гіна Студзінская расказвала пра меркаваныя падзеі гэтага тыдня ў Беларусі. Ви слухаєте Радіо Свобода, мінський час 7.49. У городі відбулася презентація інтернет-сайту об'єднаних демократичних сил у Білорусі. Це перший супольний інтернет-ресурс, який презентує офіційну позицію політичних партій і рухів, розказує Галина Абакунчик.
Новостворный интернет-ресурс подается на белорусской, ангельской и российской мовах. Ён объединяет информацию у всех партий и рухов, объединенных демсилов, каже администратор сайту Франок Вячорка.
На им проводятся онлайн-конференции с политическими лидерами АДС, собрана информация про структуры и субъекты объединенных демократичных сил. Но есть возможность отримать отказы на всякие питания, связанные с деятельностью АДС, программами АДС и поглядами на политическую речейственность.
Днями у сети з'явився так само інтернет-сайт «Адраджэнцы Беларусі», створений клубом спадщина. У ім змещені звістки про 250 особов діячоў беларускага адраджэння. Адкрыццё сайту прымеркаванае до юбілею Беларускай Народнай Рэспублікі, кажа старшыня клубу Анатоль Белы.
Акрамя тых діячоў, которые непосредно связаны с Беларускай Народнай Рэспублікай, включаем діячоў, починаючи от Костюшки, діячоў 1830 года повстанцев и повстанцев Костуся Калиновска, там и Манюшка, там Дунин Марцинкевич, и Франтишек Баушевич и шмат інших діячов.
Створальниками нового интернет-ресурсу «Мы – нация» з'являються активисты у створении громадской организации «Национальный институт памяти», говорить один из основальников Василий Яковенко.
Он створен как интернет-часопис культурологичный, историчный, отповедает слову «нация», в той же час и не позбегает давать актуальные, бегучие информационные материалы.
Белорусский контекст информационной интернет-просторы незабаве пополнить еще несколько сайтов – і гэта дае падставу для аптымізму дэмакратычнай супольнасці і хваляванняў для ўладаў, кажа юрыст Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец.
З аднаго боку ўлады ціснуць і на медыі, на сродкі масавай інфармацыі, але з іншага боку развіццё новых тэхналогіяў дае новыя магчымасці. Калі я ўлады будуць перакрываць і надалей, спадзяюся, што сам час будзе даваць новыя магчымасці. Вось гэта адно з немногіх падставаў для аптымізму.
Говорив юрист Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец. Менский час 7.51, и зараз на чарзе блиц-анализ. Найбуйнейший турецкий оператор мобильной связи Turkcell заявил про намер набыть контрольный пакет акций в белорусской сети коммуникации. Это гандлевая марка белорусского оператора сотовой связи Best. 11 красовика Менск наведал скандально ведомый российский бизнесмен Владимир Брынцалов. Насколько сприяльный теперь климат для замежных инвестиций в Беларуси? Какие компании и чему инвестуют сегодня в Беларусь? На это питание нашего оглядальника Виталя Цыганкова отказывает экономист Ярослав Романчук.
Блиц-анализ свободы.
Кіраўнік расійскага холдынга «Ферэйн», які вырабляе медыкаменты, Владзімір Брынцалаў падчас візіту Беларусі, сярод іншага заявіў, што ў Беларусі вельмі добры клімат для інвестыцыяў. «Я і сваім калегам рэкамендую звяртаць увагу на Беларусь», заявіў Брынцалаў. Ці згодны з гэтай высновай, што ў Беларусі добры клімат для інвестыцыяў?
Добрый климат для того, что называется прихватизацией. Отзначу, что Брынцалаў это не первый человек, я приехал в Беларусь, робить тут бизнес. На жаль, наши улады творают воронки не для усих инвесторов и не робят открытых тендеров и конкурсов. И они створают воронки для кулуарных домовленностей с такими людьми, которые хотели бы иметь монополию, або полмонополию на неким рынку. Брынцалаў человек, который не цурается разных типово российских способов ведения бизнесу, имеет вельми богатый досвид домовленностей с чиновниками России, и тому он эту совсем не европейскую этику ведения перемовов и бизнесу переносит в Беларусь. И наши чиновники, голодные до иншего уровня своих заработков, безумно пускают его на рынок.
Некоторые аналитики одни, скажем, с захоплением, прихильники сегодняшнего курса, иншие с забурением, говорят, что выходной кропкой для инвестиций, для приватизации может служить только один человек, Александр Лукашенко. Те, кто это ухваляет, они говорят, что как раз у этого есть полный порядок, бо не дает Александр Лукашенко проводить некие сумнивные сделки, а сам все контролирует. Як ви от до цієї форми приватизації ставитеся?
В цьому немає нічого агульного з приватизацією, яка повинна бути прозриста, повинна бути доступна для усіх. Це прихватизація, це номенклатурний переділ активів для кого? Для тих людей, які мають яким чином доступ до Олександра Лукашенка, доступ до тих людей, які можуть покласти йому документи на стол. Коли у нас Україна з 100 найбільших корпорацій у світу будуть принаймні хоча б 2-3, які заінвестують сюди мільярди доларів, тоді можна лічити, що інвестиційний клімат почав змінятися. А поки ми маємо структури, які не виходять навіть у сотню на своїх секторів, і тому ці перемови вельми нагадують мені спробу легалізації своїх капіталу. І країна, яка я ось так собі поводить, вона не має шансів зробитися конкурентоздольним.
Ну, інші скажуть, яка різниця, якого кольору куриця, аби я нанесла яйки. Ви кажете, що заходні перші компанії приходять. Ну, приходять турецькі, іранські, китайські.
Справа в тим, що ми ж хотіли б робити інноваційний бізнес, хотіли б зробити модернізацію економіки. Коли нам пропонують не перший, а третій сорт компанії з вельми доброю репутацією, тоді я лічу, що ми не досягаємо той мети, яку і ставимо. Це не та стратегія, яка я повинна бути для нас, коли ми реально хотіли б зробитися конкурентом навіть у регіоні.
На питання нашого глядальника Віталя Циганкова відказував економіст Ярослав Романчук. У Мінську 7.55. І зараз на черзі анонс некоторих передачів, які ви почуєте на гетим тидні. У авторок 15 красовика у ефір вийде поштовая скринка 111. Незмінний автор Валентин Жданко. Так само у авторок передача «Білоруське замежжа». Про її зміст розказує ведуча Тетяна Поклад.
Беларусам за мяжой даводзіцца чуць пра сваю радзіму і недарэчныя, смешныя і крыўдныя расповеды, прыемныя, самыя нечаканыя параўнанні ды стэрэатыпы. Міты пра Беларусь і беларусаў. Якія яны? Ці варта беларусам самім ствараць міты пра сваю краіну?
У сераду 16 красавіка у ефірі «Падарожжы свабоды» Віталь Сямашка раскажа пра вёску Горка Дзятлаўскага раёну. У чацвер 17 красавіка у ефірі чарговы выпуск «Беларускай Атлантыды без бар'ераў», гаворыць Вячаслаў Ракіцкі.
На пачатку 20-го стагоддзя Мінск меў славу гораду, дзе жаночае цела было лёгкадаступным і папулярным таварам. Асабліва расквітнела тут прастытуцыя ў часы Першай усясветнай вайны, калі жанчыны лёгкіх паводзінаў ехалі па заробак у Мінск з усіх куткоў Расійскай імперыі. І, як сведчаць дакументы, вясёлае жыццё на ўскрайках гораду заціхала толькі пасля ўзыходу сонца. Дык чаму квітнела прастытуцыя менавіта ў Мінску? Які статус мелі прастытуткі? Як вырашалі гэту заўсёды вострую праблему гарадскія ўлады? Пра гэта мы і будзем гутарыць з гісторыкам Захарам Шыбекам.
Беларуская Атлантыда без бар'ера ў нашым эфіры ў чацвер 17 красавіка. Вы слухаеце Радыё Свабода, мінскі час 7.57. І на заканчэнне гэтай гадзіны песня «Матылёк» у выкананні гурту «Харлі».
Быть со мной, быть со мной.
Гурт «Харлі» виконує пісню «Мотильок». На гэтым Радіо Свобода заканчиває свою працю у ефірі. З вами був Сергій Абламійка. Наступна програма Радіо Свобода по-білоруску вийде у ефір о 18-й годині поводле Менського часу. Звиклася до